hidattoonni naannoo Somaalee dhufan har'as mooyaaleetti hareellaa banan haleellaa har'aa kanaan miseensota poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jiran dabalate namoonni gara 15tti tilmaamaman du'u bakka bu'aan paartii koongireesii federaalistii Oromoo kan aanaa mooyaalee raadiyoo sagalee Ameerikaaf himanii jiran Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Haleellaan mooyaalee inni gidduu kana jalqabeetti jiru har'aan guyyaa 6ffaasaati. Arras hidhattoonni naannoo Somaaleetti dhufan jedhaman magaalattiitti haleellaa bananiin lubbuun namoota 15 ol akka darbe jiraattonni dubbatanii jiran. Lolli amma mooyyaalitti deemaa jiru cimaa waan ta'eefi warra har'a ajjeefame mara lakkoofsaanii sirriitti baruun illee rakkisaa ta'uu dabbatu jiraattonni nuti dubbisne. Obbo Abduu Bawaaqoo Dogoo bakka bu'aa paartii koongireesii federaalistii Oromoo kaana mooyyaaleeti.
Amma saati kanatti Somaalii wal faccisaa turanii Oromiyaaleen ofirraa faccisaa jiraa garuu. Makalaakaan bakka boolisaa dhufee makalaakaan boolisii haate amantiin dubbata kanatti aduu jirti haate nama shaniifsitee jirti namni tokko shufeeriidha isaan sadii boolisiidha dabri ammoo boolisii kennallee irratti ammallee gama boolee bulatti somaliin dhugaatti nam shaniifsitee nam kudhani maatileen lambibiin jirti wareegamanii jiranii nama kudhani shaniiti walumaa galatti nurraa kan du'ee jiru.
Warra irra ajjeefame keessaa tokko obbo Waaqoo Alakeeti. Obbo Waaqoon bulchaa mooyyaalee gana duwwaa lamaati. Haala isaanitti ajjeefaman jiraata magaalattii tokko gaaffee akkas jedhan.
Naa oliitti inni gadi motoriin deemaa inni otomaal dabruu jiru karaa muruu jiru ajjeesanii manneen waraanallee seenan jirtu ganda keenya keessatti nuti gabbaanii nutti dhukaasanii nullee akka qabnu nufirraa dhukaasutti jira.
Jiraattonni magaalaa mooyyaalee yaada isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaaf kennan hidhattoonni kun magaalattii bakka hedduutti nama irratti dhukaasaa waan jiranii fi lolaa irraa kana keessatti nama lubbuun isaa darbe adda baafachuun rakkisaa ta'uu dubbatu.
Amma lakkoofsi nam du'eenallee hin beeku nuyi toorinneeti kee jirra nu amma antan namtii hin kabii hin beeknu ammoo agammaan ta'an nu oolchii kun ol ka'uu dhagahu jirtaani. Ollaan dhufu walamaa sun tuqaa gammaa dhukaasi deemu ma jiraatu. Amma makalaakiyaallee ni dhuftee kunoo kaanuun ittiin ammoo duukaa isiin kaa ittiillee agammaan tana onni tokko dhaabbatillee ni jiru kunu dhugaatii deemu ma jira.
Raayyaa ittisa biyyaa magaalatti keessa buufatee jirus ammas komataate jiru jiraattonni mooyyaalee hidhattoota naannoo Somaaleetti as ja'anii balaa geessaa jiran namni to'atus hin jiru jedhu.
Bismillah waajir keettaanii kunoo nama gamijjeessan raayyaan ittisa biyyaa beektaa akka malee isaan sappoottaa yommuu isaan baay'ee beektaa meeshaa gurguddaadhaan nama dhufu poolisiin Oromiyaa yoo cufa dhiisii obbaafannee
Haleellaa irraa kanaan manneetiin jireenyaa akkasumas kan daldalaa keessumaa hoteelonnii fi dukkaaleen kan gubachuu hedduun ammoo saamicha kan irratti raawwate yoo ta'an hospitaalli yaala fayyaa jiraatu ta'anattiitiif kennu. Hospitaalli mooyyaalees har'as sababa rakkoo nageenyaatiif jecha tajaajila guutuu kennaa akka hin jirrellee dabalanii himaniiru.
Waraanittis biyyaa fira hospitaalaatti iyyuu nadeemi warri soda kanarra sarkaa hin baqatee jira. Madaa yaalii gurguddeen adda bafa geessanii. Kaan yaaballoo hospitaal guddaa ol fada bassaan hawaasa fa'aa yaaballoo fa'aa achiin yaaballoo namaan guutamte jiru.
Dhimma kanarratti sooraan waajjira dhimma nageenyaa godina Booranaa irraa obbo Abduu Bakoonsoo dubbisee jira.
Taata waliin dubbachuu jirtan mooyyeel waraankee jirti Al-Shabaab jechaniitiin qaam jirullee gabaas godhaati turre waraanni waraan magaala keessatti deemsimaa jira.
Harum gurguddaa magaala kanarra.
Waraanni waraan magaala keessatti waraan magaala keessa. Namichi waraannamu bannoo amma waraan magaalaa qabu kaan horsiisee bulaa waraan magaala keessan beeku meeshaan kaan immoo achiitii wanni hirtaatu waliin simu kanaafiyyuu waraanee akka dhaabbachuu qabu kan jiru.
Akka waraanni Al-Shabaab isaan aduu jiru yoom ragaa dhageessanna.
Duraanuu makiinaan kunuuti achiitii karaa amma dooloo kanaan humna akkanaatti kan seenuu jiranii odeeffannoo illee nuuf kennanii jiranii egaa humni kun humni dhateetiin hin guddaan dhufuu jiruu ofirraa eegaa jedhaniitiin odeeffannoo arganne jirra. Sababii amma hospitaaliin hin jirreefiyyuu sababni meeshaan guguddaan hospitaal irratti bu'aa jiruu fi doktorooti jirtulleen. Sodaa ammaataa keessi seente madooleen suleen achi dhumachuu waan dandeetuuf rakkoon uumatii rakkoo ammaataa keessi jira.
Guyyaa kam sanadhaan?
Saatamu waliin haa ta'u jiru kanaatti waraanni tufaa jira jechuudha. Waraanni biyya shaneessu jirachaa.
Waraan guddaan mooyyalkee jira. Bokkuu lubbamaa keessa waraan mootummaa federaalaa guddaa jira. Maan isaaniin jedha?
Maatiin baduu jirti. Lafti katamaan gubachuu jirti. Giddu seenaa waliin jechuun nu ajaj olii eegannaas hin jedha. Ajaj malee yaanuu jedhaati. Yoo barbaadu immoo akka waan giddu seenaa fakkaateetiin giddu seenaa. Yoo dhukkuma waraanni oguu jidduu ba'a.
Bilbilaan argachuu dadhabnu malee gara nageellee Boorana kan keessa Gujii keessatti gara alaan goomalee kanatti gara Dilloo kan gara Diddii lolaatti fuula hedduutti namni hiriir bahee rakkoo san himachuu jiraa dhaga'uu jira.
ana hundi ke sabau dirani ya ballo taltalli billot arra ralle kuno ya ballo haga je budu tiyi dirani riri wanni ni je chujuru doti uma kenra dema jirta abattu je channe raya ni tisa sarkan si moyeri ra tawa kenra fuda chujuru kunu ra hada abattu wanjeru tani tiri riri buddo demu jira ana godri ti kam ti radde nu jir
mutmana no romya khaysa kuno le babbe garasu je de jadan wanel de bitani battan faqabdu
wanni inni jereti ni jere gabas nulle nuno ga ami nagirna godinalle kriminesi viti nu godine fenna kadene samichana ma kadentenu lapten moyelten moyele drat warannu baname jir ufurati qolachu fi arsa daddat kapala jir male wanni qabenyi somali sa muhunani tibe injiru akkuma ya irtisa sundira dagay barisa kay umatini akkan nu jedani jedam umati wanni ririnde kawu jiru wan mo yere qofa don tayinu yu sabab je tin tani awas kana je da mefi ni nipsu anje dun irira ni socha jira
wara sambul tu manje tu fet
ni ku ti ye fan argate akwarani kun abatu qamo tu ma federala ajir kawarani mo tu ma ajaji dan do wal dibate wara warani hum nadda fi ni warana wan jira ni ti akno mo tu ma jiddu se ne tin dar su nafti mo yele tu ni kharani ti arma kai ha ku no jidda muqaddisho ti armati moyer rakai danga ni sope hagam somali jidditi senut rayya ti sabiya to kone ga manjir achi wanni barbadan shababi hi hubunan shababi alalle wanni jirata hak se sente tini uma kamni dun dan deti wanni e gum swani kamne to ko motuman jidditi na achi ke moyeram khatama ko fe bumi ti haga illa ko hagallaye akadadumma kaduri warani ta kan dene yo tai tini nebin umna ala atiseen jir meesha digurda ala seena jirkan taafisu indandaan bad yo moyerteen hore biya umata seene umat gubu male ala tirado wobu wan kabu fi kanaafu akana di tiyadu kabawa anje di motuman
jiraattoni magaalatti ammas motuman rakko moyaleen keessatti deemaa jiru kanaaf yo falagutu in kennin walitti buyinsi kun dhaabbachuu indandaawu jechuun dubbatu gabaas raadiyoo sagalee ameerikaaf galmuu daawit nairobi